Protams, ka mums ir ļoti svarīgi domāt par to, kāda ir izaisa stratēģija mūsu sektoram kopumā un kāda ir šī ekonomiskā ietekme. Mēs esam sapratuši to, ka kultūra, ņemot vērā to, ka būs ietekmēta, ir jānāk ar saviem individuālajiem atbalsta mehānismiem, jo domāt konkrēti par kultūras sektoru. Un mēs esam izstrādājuši tādu ceļu karti par šiem te atbalsta mehānismiem krīzes laikā Covid, kas būs attiecināma neatkarīgi no tā, vai tā ir ārkārtējā situācija vai jau pēc ārkārtējās situācijas beigām, jo mēs saprotam, ka tik strauji mūsu darbība nevarēs tikt atsākta. Un līdz ar to mēs plānojam pirmam kārtām vērsties un virzīt valdībā jautājumu par zaudējumu kompensāciju, atkarībā no tā, cik liels būs tas garš ierobežojuma periods, visa veida kultūras institūcijām saistībā ar pārcelto vai atcelto pasākumu organizēšanu saistītiem izdevumiem.